Бишкекте кечки саат 6:30. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосунан 8 ноябрь дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларыбызды улантып жарым сааттык программабызды сунуш кылабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Глазго шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүүсүнө каршы конференциясы уланууда.
Талаалары өтө чоң эмес. Чакан ишмердүүлүк кылган дыйкандарды колдоо программасын иштеп чыктык. Ага ылайык кургакчылыкка түткөн тоют чөптүн уруктарын эл аралык уюмдардын колдоосу менен сатып алып, бекер таратып бердик.
Жашыл планета түрмөгүндө бүгүн айрым өлкөлөрдүн климаттын өзгөрүүсүнө каршы жасап жаткан ийкемдүү кадамдары тууралуу айтып беребиз. Ал эми бийлик сырлары түрмөгүнүн коногу Кыргызстан банкынын мурдагы жетекчиси Шарипа Садыбакасова болду. Облус соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Борбордук шайлоо комиссиясы бүтүн Кыргызстан партиясы үгүт иштерине окуучуларды катыштырды деген маалыматты текшерип жана укуктук баа берүү үчүн Ички иштер министрлигине жөнөттү. Бул тууралуу Боршайкомдун ыкчам чара көрүү тобу кабарлады. Буга чейин социалдык тармактарда бүтүн Кыргызстан партиясынын Алай районундагы жолугушуусунда улуттук кийимчен кыздар саясатчы Адахан Мадумаровду боорсок менен тосуп алганы тартылган тасма тараган, анда мектеп курагындагы балдар дагы партиянын моюн орогучун тагынып байрагын көтөрүп турганын көрүүгө болот. Боршайкомдун маалыматына караганда шайлоо мыйзамынын 28-чи беренесинде үгүт иштерин окуу жайлардын имараттарында өткөрүүгө тыюу салынган. Ошондой эле үгүт иш чараларына жашы жетелектерди тартууга мыйзам жол бербейт. Бүтүн Кыргызстан партиясынын өкүлү шайлоочулар менен жолугушууга окуучуларды атайылап алып келүү болбогонун Азаттыкка билдирди. Алар студент экенин айтышкан. Ал арада Борбордук шайлоо комиссиясына 28 ноябрдагы саясий жарышка катышып жаткан Эл Үмүтү партиясынын шайлоо фондуна байланыштуу арыз түшө элек. Бул тууралуу Боршайкомдун мүчөсү Кайрат Маматов Азаттыкка кабарлады. Мунун алдында Эл Үмүтү партиясынын тизмесинде парламент ке аттанып жаткан талапкер Канышай Рысбек кызы ага атын атабаган адам колдоо иреетинде 500 000 сом каражат которгонун социалдык тармактарга жазып, аны партиянын жалпы эсебине которорун айткан. Бул социалдык тармактарда талкууга алынып, анонимдүү булактардан берилген каражатты партиянын фондуна которуу мыйзамга туура келбесин жазышкан. Кийин Рысбек кызы өзүнө келген каражат тууралуу түшүндүрмө берип, аны ага жакшы тааныган агасы бергенин, бирок аны алуу мыйзамга каршы келгендиктен кайра кайтарып бергенин айткан. Ошондой эле 420 000 сомун партиянын фондуна которгонун кошумчалаган. Ал эми Боршайкомдун мүчөсү Кайрат Маматов бул тууралуу.
Борбор шайлоо комиссиясы талапкердин фондун же саясий партиянын фондун түзүлүп аткан, кайсы каражаттан түзүлүп аткан ошону эле текшерет да. Анонимдүү пожертвование фондко түзмөсүз түшсө ошого тыюу салынган да фондко өзүнө. А тиги өзүн мисалы каяктан алып атат талапкер го эмес ошо. Ал каяктан алып атат биз аны текшере албайбыз.
Боршайкомдун сайтындагы маалыматка ылайык, Канышай Рысбек кызы 1-2 ноябрь күндөрү партиянын эсебине 2/840 000 сом которгону көрсөтүлүп турат. Рысбек кызы болгону 420 000 сом гана которгонун Азаттыкка билдирди. Муну Боршайком дагы ырастады. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда Эл Үмүтү саясий партиясынын шайлоо фондуна 15 000 сомдон көп акча түшкөн. Блогер жана Эркин Европа Азаттык радиосунун Беларусь кызматынын медиа консультанты Игорь Лосиктин кармалганына 7 ноябрда 500 күн болду. Буга байланыштуу аталган медиа корпорациянын президенти Джейми Флай Беларусь бийлигин бул адилетсиздикке чекит коюп, Игорьди жана башка түрмөдөгү бардык журналисттерди бошотууга чакырды. Игорь Лосик былтыр Беларусьтагы шайлоону утурулай камалган. Ал социалдык араздашууну козуткан жана жапырт башаламандык уюштурган деп айыпталууда. Камалгандан кийин журналисти уруп сабап психологиялык басым жасашкан. Ал мындан улам 2 узак убакыт ачкачылык кармоого аргасыз болгон. Камалгандан бери аялы жана кызы менен бир гана жолу жолуккан. Лосик өзүнө тагылган айыптардын баардыгы ойдон чыгарылганын айтып келет. Батыш мамлекеттеринин дипломаттары Беларусь бийлигин аны бошотууга бир нече ирет чакырышкан. World Air Quality уюмунун иликтөөсүндө Бишкек абанын булганышы боюнча 7 ноябрда дүйнөдө 1 орунга чыкты. Уюмдун абанын сапаты тууралуу индексинде Бишкектеги көрсөткүч 269 көрсөттү. Негизги көрсөткүч 50 ылдый болгондо гана аба таза дегенди түшүндүрөт. Кыргызстандын борбору муну менен Индиянын Дели, Пакистандын Карачи, Лахор, Израилдин Тель-Авив шаарларын артта калтырды. 8 ноябрда башкала аба өтө булганган шаарлардын ичинен 3 орунду ээледи. Дүйнөдөгү абанын сапатын иликтеген уюмдун сайтындагы маалыматта Бишкектеги абалга кооптуу деген баа берилген. Кыргызстандын соода өнөр жай палатасы 10-20 ноябрь күндөрү Бишкек Сары Өзөн 2021 универсалдуу көргөзмө жарманкесин өткөрөт. 10-14 ноябрда тамак аш жана кайра иштетүү, айыл чарба техникалары, спорт, туризм шаймандары эмерек бал боюнча универсалдуу көргөзмө өтөт. 16-20 ноябрда иш чаранын экинчи бөлүгүндө алтын күз аттуу товарлардын жарманкеси уюштурулат. Иш чара Аю Грант 2 соода борборунда өтөт. Пандемия учурунда Кыргызстанда бир катар жергиликтүү ишканалар токтоп, анын айынан өндүрүш түшүп кеткени маалымдалып келет.
Рахмат, Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык Чекит.org сайтыбыздан биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таанышып туруңуздар, уктуруубузду улантабыз. Глазго шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун климаттык конференциясы өз ишин улантууда. Жашыл планета түрмөгүндө учурда Шотландиянын баш калаасында жүргөн кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева кээ бир өлкөлөрдүн климаттын өзгөрүшүнө каршы жасап жаткан жөнөкөй ийкемдүү кадамдары тууралуу сөз кылмакчы.
COP26 саммитине катышкан дүйнө лидерлери убададан калың берип, алдыдагы 100 жылда айткан сөздөрүн аткарбаса адамзат үлкөн кырсыкка калаарын бир ооздон жар салышты да Шотландиядан учуп кетишти. Саммиттин экинчи бөлүгүндө калган эл аралык уюмдар, мамлекеттер өздөрүндөгү өзгөрүүлөр, көйгөйлөр тууралуу талкууларды улантышууда. Ал арада Глазго көчөлөрүндө жаштардын, ал тургай кичинекей балдардын климаттык адилеттүүлүктү талап кылган акциялар өтүп жатат. Урматтуу каарман, биз бул ирет жашыл планета түрмөгүндө дүйнөдөгү климаттык өзгөрүүлөргө ийкемдүү ыңгайлашкан айрым мисалдар тууралуу сөз кылмакчыбыз. Африкада жашаган 118 миллион жакыр адам дүйнөдөгү климаттын өзгөрүүсүнүн абдан оор таасирине дуушар болууда. Кургакчылык, суу каптоо, абанын ашыкча ысышы бул чөлкөмдөгү карапайым калктын шайын оодарды. Ушундан улам Бириккен Улуттар Уюму 2020 жылдагы Африка чөлкөмдөгү климаттын абалы деген отчетту 29 октябрда жарыялаган. Бириккен Улуттар Уюму дүйнөлүк коомчулукту Африкадагы климаттык эң оор шартта жашагандарга өзгөчө көңүл бурууга чакырууда. Конго дарыясы катуу кирип, Алжир менен Мароккодо катуу жааган жаан инфратүзүмдү талкалады. Мозамбик, Сомали сыяктуу өлкөлөрдө да суу каптоо менен кургакчылык анста жакыр жашаган калктын шайын оодарды. Африка өлкөлөрү биримдигинин айыл чарба жана экономика боюнча комиссары Жозефа Леонель Корея мындай кырдаалууланса, жылдан жылга аймактын ички дүң өнүмү түшө берерин эскертет.
Сахара чөлүнүн түштүгүндө жайгашкан Африка өлкөлөрүнүн ички дүң өнүмү 2050 жылга чейин 3% төмөндөшү мүмкүн. Мындай кырдаал калктын климатка ыңгайлашуусу жана туруктуулук боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чараларга олуттуу кыйынчылыктарды жаратат. Себеби чөлкөмдөгү адам ресурсу да мындан абдан жабыркоодо.
Анткени менен калктын жөнөкөй катмары, экологиялык активисттер мындай кырдаалдан чыгуунун өз алдынча жолдорун издөөдө. Маселен, 53 миллион калкы бар Кенияда 2020 жылы азык түлүктүн баасы кымбаттап, айыл чарба тармагында бир топ кыйынчылыктар келип чыкты. Глазгодогу COP26 саммитине келген активист Карсон Кибура түшүм ала албай кыйналган кениялык дыйкандардын көйгөйүн чечүү аракетинде. Ал Баринга облусундагы дыйкандарга эл аралык уюмдардын жардамы менен суугат сууну талап кылбаган өсүмдүктүн уругун алып берген.
It was a project that was targeting smallholder farmers to adapt.
Талаалары өтө чоң эмес. Чакан ишмердүүлүк кылган дыйкандарды колдоо программасын иштеп чыктык. Ага ылайык кургакчылыкка түткөн тоют чөптүн уруктарын эл аралык уюмдардын колдоосу менен сатып алып, бекер таратып бердик. Чөптү туура эгүү, багуу боюнча да кеңештерибизди улам айтып турдук. Тажрыйба катары Кениянын Барингу деген аймагын алганбыз. 2020 жылы пандемиянын кесепети, кургакчылык, табият кырсыктарынан кыйналып турган дыйкандар үчүн суугатты талап кылбаган тоют чөп өтө пайдалуу болду. Айрыкча малды жайууга ыңгайлуу жайыттарыбыз да калбай баратат. Мунун баары жергиликтүү элге экономикалык жактан терс таасир этүүдө. Мен эми азыр ушул Бириккен Улуттар Уюмунун климаттык саммитине бейөкмөт уюм катары келип, өз өлкөмдүн дыйкандарына дагы көбүрөөк урук алып берүү үчүн эл аралык өнөктөштөрдү издеп жүрөм. Бир эле Баринго менен чектелбей, башка аймактарга да климатка туруктуу тоют чөп тигүүнү жайылтууну көздөйм.
Мындан 15-20 жыл мурда Бангладеште кечкисин эл май чырак менен отурчу.
электр энергиясы, таза суу Азияны өнүгүп келе жаткан бул өлкөсү үчүн кыялдай эле сезилчү. Бирок 2003 жылдан тарта өлкөдө энергетикалык стратегия өзгөрүп, күндөн энергия алган панелдер орнотула баштады. Азыркы тапта 25 миллион адамдын үйүнө дал ушул күн батареялары жарык берет. Бул долбоор мамлекеттик менчик компаниялардын өнүктүгү менен ишке ашты. Бангладештин таза энергия булактары боюнча мамлекеттик департаментинин жетекчиси Махаммед Алауддиндин айтымында, күндөн энергия өндүргөн панелдерди өлкө эми экспорттоп баштады. Африканын айрым өлкөлөрүнө Бангладештин компаниялары күндөн кубат алчу станцияларды орнотууда. Алауддиндин айтымында, күн панелдери орногондон бери элдин билим деңгээли да артты. Себеби буга чейин май чырактын айынан балдар кечкисин сабак окуй албай кыйналып калган эле.
Because for off-grid area it is very very effective solution to provide electricity.
Элестетиңиз, жылына 4 миллиард литрден ашык керосин жагып, үйүндө эч кандай электр энергиясы жок өлкөнүн. 20 жылга жетпеген убакытта чоң секирик жасай алдык. Азыр ал тургай айылдагы балдарыбыздын билим деңгээли бир аз көтөрүлө түштү. Анан калса, күндөн энергия алуу менен климатка эч кандай зыяныбыз тийген жок да. Бул программаны мамлекет өзү жалгыз ишке ашыра алмак эмес. Баары мамлекет менен менчик компаниялардын ортосундагы кызматташтыктын алкагында ишке ашууда. Эки тарап тең бул системага өтүү менен чоң утушка ээ болду. Калкка энергиянын арзан жана жеткиликтүү болуусун бийлик көзөмөлдөйт. Ал эми станциялардан түшкөн киреше менчик компаниялардыкы. Бизде суунун запасы аз. Гидроэлектр станцияларыбыздын кубаты өтө тез көбөйгөн, калкты тейлөөгө жетмек эмес. Минтип абалдан чыгуунун жөнөкөй тез жолун таптык.
Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча 2003 жылдан 2018 жылга чейин бул долбоор Бангладеште көмүр кычкыл газынын бөлүп чыгуусун болжол менен 9.6 миллион тоннага азайтты. Үйдүн ичиндеги аба тазарып 4.4 миллиард тонна керосин жагуу токтоду. Кадырман угарман, жашыл планета түрмөгүн угуп жатасыз. Биз бүгүн дүйнөдөгү климаттык өзгөрүүгө ыңгайлашкан ийкемдүү мисалдар тууралуу сөз кылабыз. COP26 саммити башталардын алдында Австралиянын бийлиги планетаны сактайбыз деп калктын көпчүлүгү алектенген айыл чарбаны талкалай албайбыз деген билдирүү жасады. Өлкөнүн вице-премьер-министри Барнаби Джойстун 2030 жылга чейин көмүр кычкыл газын 30% азайтуу үчүн мылтык менен эле уйдун баарын атып салууга туура келет деген сөзү дүйнөлүк басылмаларда бир топ талкууланды. Австралиянын парламентинде кызуу талаш тартыштан кийин Барнаби Джойс премьер-министр Скотт Моррисон менен 28 октябрда айыл чарбасынын улуттук салым программасынан алып салууну макулдашты. Бул кадамга өлкөдөгү активисттер нааразылык билдирип, бир катар демонстрациялар болуп өттү. Австралиянын бийлиги көмүр кычкыл газы менен күрөшүү айыл чарбаны эле эмес, табигый газ көмүрдүн өндүрүшүн да азайтып, өлкөнүн жөнөкөй тургундарынын жашоосун татаалдаштырат деген Бириккен улуттар уюмунун климаттык саммити көздөгөн максаттарга карама-каршы позицияда турат. Анткени менен Глазгодогу COP26 саммитине барган Австралия делегациясы климаттык өзгөрүүлөргө өз өлкөсү ири салым кошо аларын эл аралык деңгээлде айтып жатат. Австралия өкмөтүнүн климаттык саясат боюнча координатору Джеймс Ларсен азаттыкка малдын санын азайтышпаса да, тойуттун сапатын жогорулатуу менен абага бөлүнүп чыккан көмүр кычкыл газынын деңгээлин төмөндөтүү багытындагы иштерге токтолду.
Австралия айыл чарбасындагы көмүртектин бөлүнүп чыгуусуна карата өтө олуттуу мамиле жасайт. Маселен, дыйкандарды алсак, өлкөнүн дыйкандар биримдиги 2050 жылга чейин көмүртекти нөл деген даражага жеткирүүнү көздөйт. Бул үчүн илимпоздор менен бирге малга берген тоюттун сапатын арттыруу, климатка зыяны жок тоюттун түрүн чыгаруу жаатында изилдөөлөр ишке ашууда. Чындыгында Австралияда айыл чарба тармагы өлкөнүн эң эле приоритеттүү элдин көбүнүн киреше булагы болгон тармак. Ушундан улам малдын жеген жемин тоютун байытуу аркылуу 2005 жылдан бери биз көмүртекти 20.8% азайта алдык. Буга албетте илимий жаңы тажрыйбалар чоң өбөлгө болду. Мындан ары да ушул саясатты уланта бермекчибиз.
COP26 саммити өтүп жаткан Глазго шаарында күнүгө климаттык активисттердин демонстрациялары өтүүдө. Кызыгы, ага катышкандардын көпчүлүгү мектеп окуучулары. 6-7 жаштагы мектептин балдары биздин келечегибизди сактап калалы, жерден башка жашай турган планетабыз жок деген сыяктуу плакаттарды, өзүр тартылган сүрөттөрдү көтөрүшүп, бийлеп, кыйкырып турушат. Британияда айлана чөйрө тууралуу билим берүү бала 4 жашта экенде эле башталат. 2014 жылдан бери эрте жаштан окутуу программасы деген экологияга байланыштуу билим берүү жараяны бекиген. Агалайык балдар кичинесинен эле табиятты таануу, анын көйгөйлөрү тууралуу маалыматтарды алып, аны жөн гана китептеги билим бойдон калтырбай, дыйкан чарбаларына барышат, биотүрдүүлүктүн мааниси тууралуу жаратылыштагы сабактар өтөт. Мындай билим берүү оюн формасында башталат. Эрте жашта окутуу программасында балдарды климаттык активисттикке, жаратылышты коргоого карата сынчыл ой жүгүртүүгө үйрөтүп, өндүрүштүн ар кыл багытындагы өкүлчүлүктөр менен жолугушуулар болот. Британиянын энергетика министрлигине караштуу климат үчүн өзөктүк энергия бөлүмүнүн өкүлү Джессика Моор билим берүү жаатындагы иштер тууралуу айтып берди.
One of the great things about the industry is the local engagement they have.
Маселен, өзөктүк энергетика жаатындагы өндүрүштүн эң эле ийгиликтүү мисалы катары жергиликтүү эл менен болгон тыгыз байланышыбызды айтып бере алам. Биз балдарга өзөктүк энергетиканын көмүр казуу, жээ дагы башка жаратылыш сапастарынан алчу энергиядан таза, айлана чөйрөгө зыянсыз экенин башталгыч класстардан эле айтып берип баштайбыз. Биздин кызматкерлер мектептерге барып, балдарга энергия булактары тууралуу лекцияларды окушат. Мындан тышкары, жаштардын климатка зыянсыз энергия булактарын терең изилдөөсү үчүн атайын колледждерибиз бар. Аны окуп өткөн улан кыздар энергетика жаатында адистешип чыгышат. Дегеле энергия тармагындагы өндүрүшлөр үчүн өтө маанилүү нерсе коомчулук менен тыгыз байланыш куруу. Жөн гана энергия булагын берип, анын кайдан кантип келип жатканын түшүндүрүп, сабаттуулукту арттыруу менен көмүртектин бөлүнүп чыгуусун азайтууга мүмкүн.
Биркен Улуттар Уюмунун 26-чы климаттык саммити жеке эле лидерлердин кайрылуулары, убадалары менен чектелбей, энергетика тармагындагы кайра калыбына келчү технологияларды чыгарган компаниялардын эл аралык деңгээлде өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө жашыл экономикага өтүүсүн шарттаган бейөкмөт уюмдардын жана климаттык өзгөрүүлөрдү изилдеген илимпоздордун башын бириктирген чоң жыйын. Андагы ар бир өлкөнүн жана аймактын павильондорунан климаттык көйгөйлөрдөн тышкары аны жеңүүгө багытталган жөнөкөй жолдор тууралуу маалыматтарды берүү 12 ноябрга чейин уланмакчы. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Глазго шаары.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Бүгүнкү кээ бир кабарлардан учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Борбордук шайлоо комиссиясы бүтүн Кыргызстан партиясы үгүт иштерине окуучуларды катыштырды деген маалыматты Ички иштер министрлигине жөнөттү. Блогер жана Эркин Европа Азаттык радиосунун медиа консультанты Игорь Ласиткин кармалганына кечегини 500 күн болду. Дүйнөдөгү абанын сапатына көз салган уюмдун иликтөөсүндө Бишкек абанын булганышы боюнча кечээ дүйнөдө биринчи орунга чыкты. Кыргызстандын соода өнөржай палатасы 10-20 ноябрь күндөрү Бишкек Сары Өзөн 20-21 универсалдуу көргөзмө жарманкесин өткөрөт. Ушул жана башка кабарларга мен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Муктуруубузду улантабыз. Бийлик сырлары түрмөгүнүн коногу бул ирет парламенттин экс-депутаты, Кыргызстан банкынын мурдагы жетекчиси Шарипа Садыбакасова болду. Берүүнү даярдаган Бакыт Орунбеков.
Арбаңыздар, урматтуу Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бир нече чакырылышынын депутаты Шарипа Садыбакасова болмокчу. Шарипежа, биздин студияга куш келипсиз. Анда сырдашууга даярсыз деп ойлойм.
Даярбыз.
Ошентип банк системасында сиз бийиктиктерди багынткандан кийин 1995 жылы сиз Жогорку Кеңешке депутат болуп атасыз да. Сиз айтыңызчы, ошол учурдагы бийликтин саясаты боюнча кимдин депутат болушун жогорку бийлик чечиши, жогорку бийлик авторитеттүү, абройлуу адамдарды депутат болууга чакырчу деген пикирлер бар да. Сиз ал убакта ошол республикада кадыр баркыңыз бар эле. Ушул Акаевдин заманы болуп атат да.
Ооба.
Ошентип бийлик сизди депутат болууга чакырды беле?
Мен депутатка барайын деп оюмда эле жок болчу, ат башыдан айтып калышты. Бияка көп эле кишилер келип атат, сен келбейсиңби, бизге жардамың эле тийип жүрөт деп ат башынын бир топ балдарына мындай көмөктөшүп өнүгүп кетти. Мисалы Салымбековдор өнүктү, Шоронун жетекчисичи Эгембердиев табылды. ал да өнүктүү, чыныбай өнүктүү, абдан катуу жакшы демилге де болушу.
Сиздин банктын кардарлары болчу да?
Ооба, биздин ошо. Мисалы эми ал айылдан келген жаш балдар аякта акча каякта ошо убакта. Анан биз ошо акча берип көтөрмөлөп анан кийин өнүктү да чындыгындачы. Анан кийин баягы бирок айтат, миң кишинин ичинен жети эле предприниматель чыгат, жети эле бизнесмен чыгат депчи. Биз көп эле кишиге бердик кредиттердичи. Кээ бирлери жолдон эле акчаларын жоготуп коюп, максатына жетпей бизди көп ора кылды. Жана биз айтып аткан жигиттер кудай жалгап өздөрүнүн бизнесин өнүктүрүп, республикага аты чыгып, пайдасы чыгып, жумуш орундарын берип жакшы иштерди жасап улантып кетти да.
Жана депутат болуп калышыңыз.
Депутатка болуп калышымдын себеби ошол банк системасына кичине мындай өз караштар эметип анан кийин келип чыкты да ушулар. Ошо Жылсоз банкта иштеп атканда мага ошондой строго лимитированный транспорттор эмес беле. Волга 24-ни, 24-10-ти кредитке беришти. Союзный Жылсоз банк алдык.
Сиз өзүңүзгө жеке алдыңызбы?
Өзүмө жеке алдым. Андан кийин тиги эми Промстрой банк алды. Анан Агробанк да алыптыр, анан кийин бул банкирлер ушундай бир өтө эле бай чириген ушинтип машинелүү болушат, 50,000 бегим машинеде. Ошондо 24-10 деген ал абдан авторитеттүү машина окшойт да. Ошентип анан кичине Совет Безопасности каралып, биздин адресибизге оор сындар айтылып ошентти да. Абдан оор сындар айтылды. Акаев өзү башкалар баш болуп алып айтып ошентишти. Анан
кийин Акаевдин ордундагы Совет Безопасности маселе каралып атат.
Ооба. Андан кийин анан эме тарап атат да, что банковский работник и взяточник. Булар взятка алат депчи.
Паракорлор.
Паракорлор. Өмүрүбүздө андай сезим жок да. Мен жаман ыза болдум, потому что мен өмүр бою банктан башка эч жакта иштебептирмин. Анан баягы өзүң балаңдай болуп калат, эмгегиң кайсыга көбөтсө ошону ардыктап каласың да. Анан бугандай деп анан кийин ролонуп менен коем, депутаттыкка баралы, ошол жактан доказывать этели, банк системасын жары жебери кылып бир актап чыгып калсак элдин баары ишеними кетет да.
Коопсуздук кеңешинен сиз кандайдыр бир жаза алдыңызбы анда?
Жок, мен Сатар Баранбаевич.
Эмнеге чара көрүлдү анда?
Бизге эми биз акционерныйбыз да, анан мамлекеттик банк Сатар Баранбаевич да. Анан тигинде мындай деген бир орчундуу деле эме жок, күнөө жок, бирок мамлекеттик деңгээлде мындай справкалар күчтүү жазылган экен. Мен сүйлөгөн жокмун. Анан мага таарынышты, сен сүйлөсөң бизди куткарып кетмексиң, сен значит келишип алыптырсың алар менен, унчукпай отуруп бердиң дегендей. Андай эмес, мен даже шашып ошо эмне маселе болуп атканын кийин угуп калып шашып анан барганда капыл тапыл маселени жакшы окуй калып материалдарга даяр болбой калып анан коркуп отурмун. Азыр мага аны тургузуп бирдемеси эмне деп айтам депчи.
Ошондо сиз биринчи жолу депутат болуп атканда бийликтин эч кандай тиешеси жок, колдоосу болгон эмес деп атасызбы ошондо?
Мен Атбашыга бардым. Атбашыдан 5-6-7 киши менен тиги эметти кармаштык. Анан кийин бирок ушундай баратыптырсыз деп Рүстөмбеков Жаныш чакырып сүйлөшкөн. Анан эмнеге баратасыз, анан тигиндей мындай деп. Анан мен айттым, мен бирөөгө миш айтып атып атамбы, сен жок деги эле мындай. Анан мен айттым, банк системасын эле такыр жаман аты кылып бүтүрдүңөр. Анан сен эмне бизби дейт. Эми ушундай сөз болуп атат, силерге деле жетип атат да. Анан мен дагы ушул өмүр бою ушул жакта иштедим беле. Мне, допустим, вот неуютно дедим. Мен ошо иштегенден уяласың, баш көтөргөндөн уяласың. Ошону далилдеп чыгышыбыз керек. Анан мыйзамдарды жаңыртышыбыз керек. Анан ошон үчүн ошол жака баратам. Эл да чакырып атат деп ошентип.
Демеки бийликтин мындай батасын макулдугун алган экенсиз да?
Сурады эмнеге барасың? Ал да. Они участие в какой-то степени вот ушу сад окасын өткөргүлө деген сөздү уккан жокмун, но
кийин 2005 жылы дагы сиздин Бишкектин Асанбай шайлоо округунан койгон депутаттык күрөшүңүз мындай татаал дагы, кызык дагы бир болду да. Сизди ошол округка бийлик атайын койгондугун, бийлик колдоп аткандыгын айтып жатышты. А сиздин атаандашыңыз Мелис Эшимканов оппозиция лидери Атамбаевдин колдоосу менен болгон болду. Сиз башында шайлоонун жыйынтыгы депутат болуп сессияда отурдуңуз эле, бирок кийин соттошуулардын аркасы менен кайра орунду бошотуп берүүгө аркасы болдуңуз. Мунун тагдыры эмне болду? Бул кайдан келип чыкты? Же ошол учурдагы жанагы 2005 жылдагы революциялык кырдаалдын бир кысымы болдубу?
2005 жылы ошо Мелис Эшимканов келди. Атамбаев баягы өзүнүн мурдагы округу ошол жакта заводдор, фабрикалар көп болчу. Атамбаевдин ичинде мага тарынган жери бар экен. Анда
эмне үчүн тарыттыңыз эле?
2000 жылы Алмаш Ашинович ушул мени менен кошо Асанбаевский округтан эметти да. Анан мен суранган башында Алмаз. Бул спальный район экен, пенсионерлер. Мага ылайыктуу район экен. Мен барайын, сен башка жакка эле барбайсыңбы? Сен эми жаш жигитсиң, сен мени көптөр чакырып атат эже деди. Ачык сүйлөйт да. Анан кийин тияка мен өмүр кылып өткөрүшүм керек болуп атат. Тияка дагы бирден өткөрүшүм керек болуп атат. Ушундай болуп отуруп анан аларды тияка жайгаштырып койгонан мен ушуну тандадым эле деп ошентти. Байкап көрүр Алмаз дедим. Но Алмаза сильно поддерживала власть. Не меня, Алмазы. Да.
Ал учурда оппозициялуу Акаевди сындап жүрдү эле го.
Ошондо мынакей Накенко Сечинин азыр көзү бар. Ал киши келди мага. Эже, сиз ал округтан өзүңүздү алып коюңуз деди. Атпашылыкты. А эмне келсем, бул бала бизге керек деди.
Ал Накенко Сечинин ал кезде бийликте отурган да?
Госсекретарь.
Госсекретарь.
Эми укса таарынар, таарынса эми чындыкты айтышыбыз керек да, бирок туурабы?
Ошон үчүн сизди чакырып отурабыз да.
Кийин айтты бизге Атамбаев керек деди. Мен айттым алдында керектүү киши башка ар бир райондон 70-тей болгон райондорубуз бар, шаарларыбыз бар. Каалаган жериңерден өткөрө албайсыңарбы? Кийин өкүнүп каласыз, утулуп каласыз деди.
Жыйынтыгында кандай болду анан ошондо?
Жыйынтыгында биз утуп алдык.
Сиз депутат болдуңуз.
Мен депутат болдум.
Ошол таарынычы ошо экен да,
таарынычы
ошол.
Да.
Ошол таарынычты мени 2005 жылда Мелис Эшимкановго болушуп.
И точно так же по судебному решению мандатты Эшимканов алып берди. Кийин мен Алмазга бардым. Анан кийин айттым, Алмаз, азыр эми мынакей парламент болуп, анан эмеге баратасың? Менин ортомдо сага таарынычым жок. Сеникичи, менде таарынычым жок эже. Мен тиги Эшимкановго мындай колдоп, кичинеге чейин уят болуп калдым. Сиз кечирип коюңуз деди. Ушундай марттыгы да бар да, жигитчилиги да бар, чотом говорит. Анан кийин болтур деп жакшы эле, андан кийин өзү айткандай Бамаров менен клубника жеп атып эле анан мени кичине
ага да кайрылабыз. Бирок четинен эметели, 2007 жылы Бакиев бийликте турганда сиз Бакиевдин бийликчил партиясы Ак жол менен тизмеси менен депутат болуп турусуз да. Эмне үчүн ал Ак жолго бардыңыз? Ага эмне себеп болду?
Биз кыргыз жер деген партия бар болчу. Ошо менен кетип атканбыз, регистрациядан өтүп атканбыз. Анан кетип атканда биздин эми банк системасы болгондон кийин көп тармактарыбыз бар да, ар бир региондо бирден тармагыбыз бар. Штабыбыз даяр, бар даяр дегендей мындай, анан кийин тиги анан Рүстөмбеков, Садыркулов позвонил, говорит: «Эже, вы что творите? Биздин тиги шайлоочулар талашып атасыз» дейт. А силердин кайсы энчилеп алган шайлоочуларыңар бар эле? А эмнеге мен барбан талашам? Мисалы кыргыз эли баардыгыбызга тыгандык болсо керек деп эле ойлойм мен. А силерге болсо өзүңөрдү айткыла тиги карабагыла садыбакасыман деп. Ошентсе эмне дегендей мындай деп. Анан кийин 7 ноябрда Садыркул звонит этти: «Эже, вы биздин съезди карадыңыз?» Карадым. Анан кийин жолдошум айтат: «Садыбакасова Шарипада бирөө жүрөт го, 7-чи менен, но 7-чи орунда» деп.
7-чи тизмеде турасыз, 7-чи.
Ооба. Анан кийин карадым, анан одна фамилиясы есть, Садыбакасова деп жүрөт го, Шарипа. Прям укмуштай тапкансыңар го десем, анан күлдү. «Эже, Курумбек Салыч айтты» деди, «эжени билебиз, эми жоктоп көрсүнчү, киргизе бергиле» деп айтты деди. Ошо менен кеткем.
Ага чейин алдын ала макулдашып, бир аңгемелешип.
Жок.
Демек ошол учурдагы бийлик кимдин партияга мүчө болушун, кимдин депутат болушун баардыгын жогорку бийлик, президенттик администрация чечкен да, туурабы?
Тиги медеше эме айтып калды, тиги Садырковчу: «Сиз мамлекеттин тагдырына эмне салкын көз караштасыз? Андай эмес» деди. Жок. Мисалы Чолпон Турсунова, ал киши баратат. Анан бир жетекчилерден, мен таанагандардан көп айтты, ушулар баратат. Для чего? Для того, чтобы защитить государство, поработать на его развитие, деп анан орусча сүйлөшмөс. Ал тигинин партиясы мунун партиясы эмес, бул элдин партиясы. Бакиев чыгып кетти ал партиядан деди.
Бийлик сырлары түрмөгүнөн Бакыт Орунбеков, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Шарипа Садыбакасова менен маектешти. Бул түрмөктөн видеолорду Азаттык Чекиторг сайтыбыздан көрө аласыздар.